Takže 5. pustná nedeľa, kríž zahalené na znak toho, že veľrada sa rozhodla Ježiša dať zabiť a Ježiš predtým, než príde jeho hodina, utiahol sa do Zajordánska, ako sme aj v kontexte dnešného evanjelia vnímali, že tam do Zajordánska k nemu poslali so správou, že jeho priateľ Lazár je chorý. Nazeráme tiež na jeden z tých základných pôstnych textov, ktoré nám Pán skrze cirkev ponúka, a je to pohľad na oživenie, na to skriesenie, ktoré z mŕtvych stalý Pán vo svojej milosti a moci celému svetu ponúka. Pravda, toto jednoduché slovo treba na drobné rozmeniť, aby sme si v tomto pôstnom putovaní, smerujúc imi k veľkonočnému oživeniu, uvedomovali viaceré aspekty toho Božieho pôsobenia a oživenia, ktoré Ježiš dokáže v našom vnútri naplniť. Skúsme teda ten kontext troch čítaní, čo sme práve počuli. Prvé z knihy proroka Ezechiela je text, ktorý možno poznáme v tom veľkonočnom vydaní na veľkonočnú vigíliu. Veľmi sugestívne, keď sa tam píše, len časť z toho v prvom čítaní uvedená, keď sa tam uvádza o tom údolí mŕtvych kostí, ktoré vo videní osobitnom Ezechiel od Boha dostal. A tamto Božie pozvanie, syn človeka, prorokuj. A v tom prorokovaní, ako tá kosť ku kosti sa pripája, mesom, šľachami sa obaľuje, koža prichádza. Ako duch je vyliaty, ako ožívajú tieto mŕtve kosti, a toto prorokuje Ezechiel tvárou tvár Izraelu, ktorý bol v reťaziach, v getách babylonského zajatia. Ten prvý rozmer a základný v tomto zvestovaní je pohľad na oživenie, nie na zmrtvých stanie, a na oživenie, ktoré skrze Ezechiela Boh ponúka ľudu, ktorý bol v babylonskom zajati. Pre svoje hriechy, neprávosti, ruky krvavé, srdce kamene, tam na tých getách boli. A skrze slova prorokov boli pozvaní, aby tvárou tvár pravdu o sebe prijali. Aby sa kajali, od hriechov odvrátili, pre Boha otvorili a do svojho života Boha pozývali a spolu s ním kráčali. Takže to pozvanie na pokánie je základ pre to oživenie, ku ktorému Boh pozýva skrze Ezechiela Izrael. Samozrejme, je tam i ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, keď v tomto texte je vyjadrený i ten náhľad na zmysel ich návratu späť. To nie je o tom, aby Pán Boh mal zárez na pažbe. Títo ma počuli, späť sa vrátili, Jeruzalém budujú, ďalej kráčajú. Ale súčasť toho Božieho diela spásy. Teda pripravovaná cesta Mesiášovi, ktorého milosti a moci pôsobení Svätého Ducha ľudia nielen, že sa dokážu od hriechu odvrátiť, ale tak novým životom kráčať, aby i ten definitívny koniec smrti nebol definitívou, ale bol prechodom k večnému životu, kde vďaka Božej milosti ľudia mŕtvi budú skriesení, aby s Kristom kráľovali na veky. Pripája sa k tomuto textu dnešné evanjelium. Pavol v liste Rimanom. List Rimanom je jeden z tých tematických listov, kde základnou témou je ospravodlivenie skrze vieru. Pavol nazerá na Židov, na pohanov, na ľudí, ktorí i v tom rozmere Tóry kráčali, i ktorí úplne inou cestou sa uberali. Ako všetci potrebujú Božiu milosť preto, aby boli spasení a zachránení. No a viera, v ktorej sa človek pre Boha otvára, je ten rozmer, v ktorom ja dovolím Bohu, aby svojou milosťou vo mne pôsobil a aby ma napáňal. V tomto kontexte, teda ovocím viery živej, toho otvorenia sa pre Boha, je moc Svätého Ducha, ktorého i Ezechiel a potom Joel prorokovali ako ovocie toho pokánia a Božieho riešenia celého vykúpenia a spásy. To nie je o tom, že vy sa vrátite späť. Ľudsky na to nemáte, aby ste prekročili ten múr rozdelenia od Boha. Boli mocnejší než hriech. Ale pripravujete cestu Pánovi, pre ktorého obetu vaše hriechy budú zmité a Duch Boží bude na vás vyliaty. Ako princíp nového života, ako moc Boha, v tom čase ešte nechápali, nebolo im to zjavené, ako tretia božská osoba, ako ten, ktorý vás naplní a vás uschopní, aby ste svoje životy oživili, premenili a naplnili a s Kristom k bránám neba kráčali. To, čo Pavol vyjadruje v tom dnešnom druhom čítaní, je z 8. kapitoly. Celá je venovaná životu kresťana v Duchu Svetom. A Duch Boží, Duch Svetý je princípom nového života, ten, ktorý nás oživuje. My cez Carihradskom vyznaní viery vyznávame credoim spiritum sanctum, vivificantem, hej, ten, ktorý oživuje. Pán a oživovateľ, Dominus et vivificantus. Takže ten, ktorý oživuje, je Duch Svätý. No a Pavol tu zároveň dodáva ďalší rozmer tohto oživenia. Nie len viera, ktorej sa pre Boha otvorím, ale i spôsob života, ktorý tejto viere naplním. Vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. My dnes možno to telesné berieme tak v úzkom slova zmysle rozmere ľudskej sexuality, ale v tej pavlovskej terminológii biblickej žiť telesne je akýkoľvek rozmer hriechu, čo sa človek od Boha odvracia a cestou hriechu sa vyberá. Teda, ak touto cestou sa človek vyberá, i keby vieru deklaroval, ten oživujúci duch v ňom nepôsobí, človek sa voči nemu uzatvára. Ale ak sa snažím s hriechom zápasiť a podľa pravdy viery svoj život dobrom naplniť, tam sa otváram pre pôsobenie Svätého Ducha, ktorý ma uschopňuje, aby som tým novým životom kráčal až k bránam neba. No a to je tá tretia skutočnosť, alebo tretí rozmer brány neba. Čo vlastne koná Ježiš v dnešnom evanjeliu. Všimnite si, aké niektorí frfľali. Nemohol ten, ktorý slepého uzdravil, nemohol ho zachrániť. O čo išlo? Nuž, Lazár bola známa persona. Jeden z významných ľudí Betánie, ale i Jeruzalema. On mal svoje postavenie a meno vo vtedajšom Júdsku a Izraeli. A bol jeden z mála mocných ľudí, ktorí sa verejne na stranu Ježiša postavili. Trvivá väčšina odsúdila, odmietla Ježiša, až ho dali zabiť. On sa verejne na stranu Pána stavia. A teda, keď prichádza ten čas vážnej choroby, boli si úplne istí, jasnačka cudzích úplne ľudí, ktorí ho nepoznali, niekedy proti nemu boli, on uzdravoval, zachraňoval, to je na betón, že ho uzdraví, hej? A preto ten pohľad noživo vrecku sa otvárajúci, ty čo tu šaškuješ, čo tu chceš? Čo tu teraz zavaziaš? Ak od Boha nejakú moc máš, kde si doteraz bol? Tu mŕtvý tento chlap. Už sa rozkladá v hrobe, 4 dni tam je. No, Ježiš, ako sme povedali, neprichádza ako kombajn na zázraky. Konkrétne znamenia teda zázraky robí ako svedectvo Božieho kráľovstva, spásy, ktorú prináša. Ohlasuje Božie kráľovstvo, ten nový život Kristovi a dar večného života. Viete, ľahko o takomto niečom hovoriť. Ohlasím, príjmite moje slovo, nasledujte ma, žite podľa mňa, žite spolu so mnou a ja vám sľubujem dar večného života a spásu, ktorá bude prichádzať. Kto povie, že nie? Ak je to nejaký charizmatický vodca, ľudí namotá a tak ďalej, hej, a idú za ním, a kto sa mi odtiaľ vrátil z toho druhého sveta povedal, že si vymýšľaš alebo kecáš. Alebo na strane druhej, kto mi to potvrdí, že pravdu mám, že teda naozaj pre tú vieru vo mňa alebo to spoločenstvo so mnou budú ľudia večným životom kráčať. Ale Ježiš tých zázrakov skriesenia z mŕtvych ukazuje, že má moc nielen o Božom kráľovstve hovoriť, ale má reálnu moc Božie kráľovstvo človeku i dať. Ako hovorí o sebe, mám o život dať a si ho späť zjať, mám moc druhého človeka znova k životu povolať ako svedectvo o tom, že mám moc nad životom a smrťou a dokážem ľudí skriesiť mŕtvych a povolať ich k večnému životu. Dosvedčuje týmto skriesením z mŕtvych, že mu nešlo o konkrétne uzdravenie Lazara tu na zemi, ale o niečo oveľa viac. Toto skriesenie z mŕtvych potvrdzuje i to Lazárovo svedectvo viery v Ježiša, ktoré prekračuje horizont života a smrti a človeka uvádza do večného života. Dar večného života, ktorý je týmto ukázaný. Povieme si, je to fajn, to bol Pán Ježišu tvoj priateľ tam pred 2000 rokmi, jasne si vzkriesil z mŕtvych, ale čo my, hej? O niekoľko týždňov na to Ježiš v Jeruzaleme je odsúdený na dreve kríža zomiera, prináša obetu, pre ktorú a pre moci jeho vzkriesenia to, čo spravil na Lazárovi, ponúka každému jednému z nás. Teda to, čo na Lazárovi bolo ukázané, je v Kristovej vykupiteľskej obete celému svetu a každému z nás dané. Potrženo sečteno. O aké oživenie Bohu ide, keď tieto slová sú nám v pôste predložené? Ponajprv je to o to oživenie nášho života. Ten hrob mnohokrát predobrazuje rozmer hriechu, ktorý k smrti vedie. Človek, ktorý je od Božej milosti oddelený. Človek, ktorý je v stave dedičného, teda v stave smrteľného hriechu. A tu Ježiš so svojím vykúpením prichádza ku každému z nás, aby povedal, poď von. On má tú reálnu moc odvaliť kameň z hrobu našich hriechov. Má reálnu moc odpustiť nám akýkoľvek hriech. Nebol nie, nebude taký spáchaný, ktorý aký ľutovaný nemohol by byť odpustený. Prichádza ako niekto väčší, než naša slabosť, naša hriešnosť, naša neprávosť. Teda to prvé, on má moc oživiť naše životy. Božou milosťou, z hriechu, zo smrti duchovnej, aby sme povstali a ten duchovný život, Božiu milosť, spoločenstvo s Bohom, Božiu posilu, aby sme v svojom živote prežívali. Ďalší rozmer toho oživenia ukazuje Marta, ktorú sme doteraz nespomenuli. Všimnite si, kto prvý vyšiel Ježišovi v ústrety. Bola to Marta. Tá Marta, ktorá predtým pri prvom stretnutí Ježiša s Lazárovou rodinou, keď chudera bola totálne unaháňaná, išla sa zodrať, ako všetkých obsluhovala, keď už to bolo na ňu veľa a videla, že sestra Mária tam sedí Ježišovi pri nohách, tak už celá možno vytočená, Pane Bože, učiteľ, nedbáš, tak teda moja segra tu sedí, ja sa idem zodrať. Čakala, že Ježišu podporí, teda v tom kontexte tedajšej doby a judaizmu, však teda Mária, dvíhaj sa, šmykaj, hej, bež, pomáhaj sestre. Ježiš hovorí niečo úplne iné. Mária si vybrala lepší podiel. Nie, že ty prichádzaš obslúžiť mňa, ale ja prinášam niečo, čo môže naplniť vás. Tá duchovná potrava, to niečo, v čom každému jednému z vás idem, slovo Boha, ten pokrm Boží, ktorý ak príjmete, vo viere srdcia otvoríte, tak Boh vás dokáže naplniť. Čo táto Marta spravila? Ofučaná sa od neho odvrátila? Škrípajúcimi zubami poobsluhovala, dvere buchla, dobre vám tak? Alebo i toto, čo nebolo ľahké prijať medzi tými ľuďmi, takéto slovo, takúto výčivu, ktorú dostala, nad tým rozmýšľala. Hľadala. Niečo v živote menila. Dorastala aj do tej hĺbky viery, ktorú predstavila. Keď Ježiš prichádza do Betánie, si to predstavte, ľúbim svojho brata, ktorý mi pre 4 dňami zomrie, je to čerstvé, bolí to. Ježiš bol ten, o ktorom viem, že som si istá, že mohol ho zachrániť, mohol ho uzdraviť. O kriesení ešte ani nechyrovala. To sa nemusíme dávať. A ona vidí, že tento Ježiš teraz prichádza. Kto z príbuzných by s tou výčitkou nepozrel na Ježiša? A ona miesto toho, i v tej bolesti, ktorú mala, prichádza ho vítať, sa mu pokloniť a vieru v neho vyznať. Ja som uverila, že ty máš moc kriesiť môjho brata, až príde čas na konci vekov. Ty si z kriesenia život Boží, Syn od Boha, prichádzaš. Na nej je vidieť to úžasné duchovné preporodenie, to oživenie viery. Od tradičnej viery neskorého judaizmu po živú evanjeliovú vieru Božieho Syna a Pána, ktorej i v tom najväčšom utrpení sa pre neho otvára a verná mu zostáva a túto vieru vyznáva. To nie, že keď vidím vedľa seba Ježiša v pokoji všetkými okiadzaný, robí zázraky pre druhých. A v tom utrpení smrti brata túto vieru vyzná. Ukazuje ten úžasný duchovný rast. Pre mňa klobúk dolu, že na páre chcela sa, akým spôsobom táto Marta dorastala, akým spôsobom, akú vieru hlbokú v sebe nosila a mala. Ako na sebe pracovala. Ako to slovo neľahké, ktoré i nám mnohokrát skrze Božie prikázanie v duchovnom živote skrze cirkev zaznie, v čom ma Boh z niečoho usvedčí. Miesto toho, aby som sa proti Bohu či cirkvi postavil, alebo niečo znegoval, jednoducho tú pravdu prijímam, Nechám to v sebe pracovať a tým rozmýšľam, niečo mením, napáňam. Dorastám do živej, veľhobokej viery, ktorá v tom tajomstve kríža sa mení na svedectvo blízkosti Pána. Ona sa stala svedkyňou toho, ako Ježiš tejto viere, ktorú mala, kriesi jej mŕtvého brata. Toto oživenie dorastanie viery. Ďalší rozmer, ktorý je ten, alebo teda ten tretí, čo chcem spomenúť, je práve ten rozmer skriesenia z mŕtvych. My kráčame a sme pozvaní kráčať tou vierou, ktorej súčasťou je naša istota spásy. Pozor, aby sme sa správne chápali. Nie opovážlivé spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo, jeden z hriechov proti Duchu Svätému. Že ja nejako bohapusto pred Bohom stojím, Bože, musíš mi spásu dať, musíš ma zachrániť, musíš ma spasiť. Nie. Istota viery. Som si istý Kristovým vykúpením, tým, čo pre mňa spravil, ako mi brány neba otvoril, ako je milosrdný, ako je plný moci ducha. Na druhej strane som krehký, povedomý vlastnej nedokonalosti, slabosti, hriešnosti a potreby môjho Boha. No a v mojej strane krehkosť, v ktorej sa otváram pre Božie milosrdenstvo, na strane druhej tá istota viery, ktorá je pevnou skalou, na ktorej môj život stojí. Cez týždeň sme to pri jednej zo svätých omši spomínali, keď sme čítanie liturgické rozoberali, ako práve takéto niečo bolo vyjadrením tej prvokresťanskej viery, keď mnohí pre Krista zomierali. Umučený, pohanený, zneúctený, o všetko prichádzajúci, vysmiatý. Tie osudy sú strašné za toto roku 313 do Milánskeho ediktu, za tých 7 veľkých prenasledovaní. A to, čo bolo úžasné, tí ľudia boli si istí, mám od Boha niečo oveľa viac. Tu na zemi mi všetko môžete zobrať. Môžete ma totálne ponížiť a pohaniť. Ale to môže byť cisárom, môže byť pánom tohto sveta, tam to hore mi nezoberieš. Som si istý tým darom Božím, ktorý od Boha mám. Ako kotva, ku ktorej potom človek smeroval a neuhol a zostal verný. A to bolo tým ovocím milánske, teda tých troch storočí prenasledovania, keď sa čakalo, že tých kresťanov vyslovene buď vyzabíjame, ostatní sa budú báť stať sa kresťanom. A napriek tomu cirkev rástla a sa rozvíjala. Vidia sa toto svedectvo jasné a isté, ľudia noví a noví prichádzali, uverili v Krista, dávali sa pokrstiť. I napriek tomu, že si boli vedomí, môj krst je mojím podpisom pre môj vlastný ordiel smrti. Keď mi na to prídu, alebo príde ďalšie prenasledovanie kresťanov. Tá istota, ktorú ak v nebi máme, to nie je opium ľudstva, v nemičku bude dobre a teraz strádame. Ale je to jasný smer, jasný cieľ, jasná vízia, vďaka ktorej a pre ktorú svoj život podľa Evanjelia v moci ducha v živej viere napĺňam. K tomuto teda môže smerovať i to oživenie a to skriesenie, ktoré nám Božie slovo predkladá na 5. pôstnu nedeľu. Pozvanie, aby sme využili tie jednotlivé aspekty, ktoré boli spomenuté. Či už to pôsobenie Božej milosti v odpustení hriechov, duchovný raz vo viere, to bytostné stretnutie s Ježišom v živej viere, až po tú istotu spásy, ktorú od Boha máme. Aby na základe toho prichádzala ešte jedna premena. Premena našich skutkov, našich vzťahov, našich rodín, našich pracovísk, našej spoločnosti. Tá premena vonkajšia, ktorá je ovocím tej vnútornej premeny, ktorú nám Pán ponúka. Amen.